Leo-Pekka Tähti on voittanut vuoden urheilijan palkinnon Rion paralympialaisten 100 metrin ratakelauksen voittaja ja viime vuoden EM1 sai äänestyksessä yli puolet ykkössijoista ja voitti myös yhteispisteet. Ja sitten kulttuuria. 14 suomalaista elokuvaa on ehdolla Jussi-palkinnon saajaksi. Eniten Jussi-ehdokkuuksia saivat elokuvat Hymyilevä mies ja Tyttö nimeltä Varpu, jotka ovat molemmat ehdolla 10 eri kategoriassa. Molemmat elokuvat ovat ehdolla muun muassa parhaaksi elokuvaksi sekä parhaista nais- ja miessivuosista. Kolmanneksi eniten ehdokkuuksia sai Talvivaaran kaivoksen sotkuja kuvaava Jättiläinen 8 ehdokkuudella. Ja keväälläkin ilmestyy mielenkiintoisia kirjoja. Tässä on 3 kappaletta. Mikko Rimminen on kirjoittanut Maailman luonnollisin asia -nimisen teoksen. Finlandia palkitun Mikko Rimmisen 5. romaani on antanut odottaa itseään. Ennakkokaavailujen perusteella Maailman luonnollisin asia ei ole tyypillistä Rimmistä, sillä mukana on skifimäisiä aineksia. Ja Jenni Haukio on toimittanut kirjan Katso pohjoista taivasta. Jenni Haukio on saanut tehtäväkseen koota rakastetuimmat runomme yksiin kansiin. Mukana on niin klassikoita kuin uudempia runoilijoita. Teos juhlii 100-vuotiasta Suomea ja se on kunnianosoitus suomalaiselle runoudelle. Jenni Haukio on itsekin runoilija. Hän on julkaissut 3 runoteosta. Ja vielä Miki Liukkonen on herättänyt huomiota boheemilla elämäntyylillään ja itsetietoisilla kommenteillaan. Hän on julkaissut teoksen O. Edellinen Lapset auringon alla pääsi Runeberg palkintoehdokkaaksi. Ja Finkino myytiin taas. Ostajana on maailman suurin elokuvateatteriketju ja Aasian rikkain mies. Elokuvateatteribisnes keskittyy Finkinon emoyhtiön Nordic Cinema Group, siirtyy osaksi maailman suurimman elokuvateatteriyhtiön AMC:n Euroopan ketjua. Suomen karkotuskäytännöt nostetaan kriittiseen tarkasteluun teatterin lavalla, kun porilainen rakastajateatteri tarttuu Elina Izarra Ollikaisen tekstiin. Karkotetut kertoo Suomesta karkotettujen ihmisten kohtalosta. Vaikka keskiössä eivät ole vain turvapaikanhakijat, on aihe hyvin herkkä. Siitä kertoo myös teatterin varautuminen yleisön saapumiseen. Saliin on palkattu ensimmäistä kertaa järjestysmies. Teatterin johtaja Angelica Moiser kertoo, että karkotetut sohaisee muurahaispesään, sillä halutaan herättää keskustelua, mutta rauhallisessa ilmapiirissä. Ja valtion isot taidemuseot pantiin keruuhommiin. Potista nimittäin puuttuu yhä 5 miljoonaa euroa. Kansallisgallerian 3 vuotta jatkunut varainkeruu on loppusuoralla. Tavoitteesta puuttuu yhä niin paljon, että pääjohtaja väläyttää keruuajan jatkamista. Ja suomalainen taidemusiikin säveltäjä ja pianisti Magnus Lindberg ja sellisti Anssi Karttunen konsertoivat yhdessä Led Zeppelinin basistin ja kosketin soittaja John Paul Jonesin kanssa huhtikuussa Helsingissä. Idea 5. huhtikuuta Savoy-teatterissa pidettävään konserttiin syntyi viime kesänä Yhdysvalloissa Santa Fe'ssä, missä kolmikko oli kouluttamassa Creative Dialogue-työpaikkakurssilla. Ja kävin tässä tieteen päivillä. Keskustelun aiheena yliopistolla oli mitä ajankohtaisin tematiikka. Vihapuhetta vai puntarointia? Onko kansalaisista keskustelijoiksi? Ensin puhui professori Anu Koivunen Tukholman yliopistosta. Hän selvitteli, mistä on keskusteltu Suomessa ja Ruotsissa ja mistä ei. Ja sitten professori Henrik Meinander kertoi tutkivansa käänteen tekevää vuotta 1968. Sitä voi etäisesti verrata vuoteen 1944, josta Meinander on myös tehnyt yhteenvedon. Vuonna 1968 suuret ikäluokat tekivät isäkapinan ja valtasivat vanhan ylioppilastalon. Sitten oli myöskin Tšekkoslovakian miehitys ja Vietnamin sota jatkui. Ja työmarkkinoilla lauantait tulivat vapaapäiviksi. Ja kolmantena esitelmöitsijänä oli dosentti Harri Raisio Vaasan yliopistosta. Hänen aiheenaan oli deliberatiivinen käänne. Hän on kääntänyt tuon sanan suomeksi puntaroinniksi. Esitelmän jälkeen rohkenin ottaa puheenvuoron. Kiittelin hienoja alustuksia, arvelin, että Suomen ja Ruotsin erilainen keskustelu ja poliittinen kulttuuri tulevat ilmi suhteessa perussuomalaisiin ja Sverigedemokraterna puolueeseen. Sitten kerroin kokemuksistani vuodelta 1968, jolloin elettiin ensin Prahan kevättä. Olin lähdössä kielenoppiin Leningradiin. Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen olin melkein valmis perumaan stipendimatkani. Lähdinpä kuitenkin. Tuosta puntaroinnista sanoin, että sehän tarkoittaa sitä, että ei ole moraalitonta kääntää takkia, jos on saanut parempaa tietoa. On päinvastoin moraalitonta olla kääntämättä takkia, jos on saanut tuota tietoa. Ja olin tässä myös Boulevardilla vanhassa operatalossa eli Aleksanterin teatterissa. Viime kesänä hän kävin Savonlinnan oopperajuhlilla. Niinpä sain yllättävän kutsun festivaalijohtaja Jan Strandholmilta oopperajuhlien ja Inspired in Finland-hankkeen järjestämään maailmalla menestyvät 2017 kampanjan avajaistilaisuuteen. Kampanjan tarkoituksena on esimerkkien avulla kannustaa suomalaisen taidon ja osaamisen kansainvälistymistä. Noista osaajista paikalla olivat epidemiologi Petri Ruutu, ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio ja biohakkeri Teemu Arina. Jokaisena kuukautena nostetaan esille joku suomalainen merkkihenkilö. Heistä ensimmäisenä on esillä kirjailija Sofi Oksanen, joka ei kuitenkaan ollut paikalla. Toivon sydämestäni, että tuo idea toisi Suomelle lisää näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Ja sitten kävin päivänä muutamana vanhassa koulussani Ressussa. Siellä vietettiin Ressun päivää. Ja siellä valittiin vuoden Ressu. Vuoden Ressu on vuoden 1960 ylioppilas, lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurologian emeritusprofessori Markku Kaste. Markku Kaste on kautta maailman tunnettu aivoverenkiertohäiriöiden tutkija ja hoitojen kehittäjä. Ja hän kuuluu maailman 10 arvostetuimman tutkijan joukkoon tällä alalla. Ja olin myös matkamessuilla. Kävin tietenkin Australialiiton pystyttämällä Australia-osastolla. Siellä tapasin muun muassa henkilön nimeltä Ilkka Kosola. Ja sitten tapasin myös hänen vaimonsa Siljan. Hän työskenteli vuoden ajan Melbourneissa lääketieteen tutkijana tohtorin väitöksensä jatkoksi. Kyselin noista mielenkiintoisista tutkimuksista. Kuulemma mielenterveydestä johtuva koulupudokkuus on Australiassa paljon yleisempää kuin Suomessa. Se oli mielenkiintoinen tieto. Ja näinä päivinä Silja Kosola matkustaa taas Melbourneen konferenssiin, joka koskee näitä asioita. Ja eräänä iltapäivänä kuuntelin Yle Puheesta ohjelmaa otsikolla Mahadura ja Özberkan, jossa maahanmuuttajanaiset analysoivat Suomen tilannetta. Tällainen ohjelmamuoto on hyvin tarpeellinen. Suomalaisten on terveellistä ja tärkeää tietää, miten tänne jo hiukan verran kotoutuneet kansalaiset näkevät ja kokevat tämän maan. Tällä kertaa teemana oli se, miten eri maista ja kulttuureista saapuneet henkilöt suhtautuvat toisiinsa. Tämä tilanne jää meille kantasuomalaisille helposti kuolleeseen kulmaan kokonaan havaitsematta. Oli mielenkiintoista kuulla, että somalaja pidetään usein maahanmuuttajien keskuudessa alimpana kastina. Oli myös mielenkiintoista kuulla, että kosovolaiset saattavat nälviä kurdeja siitä, etteivät kurdit ole onnistuneet järjestämään itselleen omaa valtiota. Toisaalta eri valtioista saapuneet kurdit helposti syrjivät ja vierastavat toisiaan. Ja olen sitä mieltä, että Suomen Ylen olisi syytä järjestää radio-ohjelmaa vaikkapa somaliksi, kurdiksi ja arabiaksi, jotta maahanmuuttajat oppisivat nopeasti ymmärtämään, millaiseen maahan ovat saapuneet. Venäjänkielisiä lähetyksiä meillä onkin ollut vuodesta 1990. Tiedän hyvin, koska olin tuottajana panemassa niitä alulle. Timo Uotila Helsingistä kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille hyvää Australia-päivää sinne kesämaahan. Toivottelen myös kaikkea parasta itse kunkin pyrinnöille. Halataan, kun tavataan.